Друзья, здравствуйте. Прямой эфир. Радио Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Российская армия поменяла применение дронов «Камикадзе», «Шахет» или «Герань-2» против Украины. Теперь их запускает по несколько сотен за ночь вместе с дронами-имитаторами на один или два населенных пункта. Из-за этого агрессору удается наносить большие разрушения. В последнее время такие атаки пережили Киев, Одесса, Кременчук, Харьков, другие города. Издание Defense Express приводит сообщение японского агентства NHK, в котором сообщается, что Северная Корея отправит в Россию 25 тысяч своих работников, которых привлекут к сборке шахедов в особой экономической зоне Алабуга. По данным ГУР, Российская Федерация уже собирает на ее мощностях около 90 дронов в сутки. Цитата: «Россия с такой динамикой разнесет нам всю страну шахедами», написал на днях в своих социальных сетях эксперт в области радиотехнологий Сергей Флэш. «Они очень масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец». Конец цитаты. В интервью агентству «Униан» Флэш отметил, что количество дронов за один налет может достигнуть 800 единиц. Сегодня в студии будем говорить о том, как Украине бороться с шахедами, которые могут буквально разнести страну. Какие инновации в технологиях и тактике применяет Россия в своих атаках геранями. И зачем спецпредставитель президента США Кит Келлок ездил в Беларусь, где обнимался с Александром Лукашенко. Сегодня гостями студии будут моя коллега, журналистка Донбасс Реалии Ольга Кацан, главред военного портала Defense Express Олег Катков и белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов в Варшаве Павел Усов. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире. Пишите на наши Viber, Telegram, +38 095 151 95 05, их номер. Они работают в текстовом режиме. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, участвуйте в нашем эфире. Напомню, этими мессенджерами пользуйтесь, если находитесь не на оккупированной территории, если проживаете в оккупации. Лучше пользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылка в описании к этому видео. Через эту анонимную форму можете получить и ответ на вашу реплику или ваш вопрос. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались. Ну и наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео в Фейсбуке или в YouTube, в зависимости от того, где вы смотрите нашу программу. Сначала смотрим новости с фронта.
Бахмут. На северском выступе российские войска продолжают натиск под Григоровкой. Вокруг Часова Яра нарастили количество атак до 12 за сутки. Как в городе, так и по флангам. РФ проводит штурмы в Торецке, Делиевке, Щербиновке, Плещеевке и Петровке. По данным Дипстейт, есть продвижение возле Нелиповки и Леонидовки. Покровск. 54 штурма за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. По данным Deep State, есть продвижение агрессора возле Романовки и Новоторецкого. Атаки были на западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Агрессор провел 17 штурмов. Богатырь, Новоселка, село Запорожье, Парабудово, Комар, Мирное, Шевченко, Вильнополе и в направлении на Воскресенку. Лиман, Купинск. На лиманском участке под атаками Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодези, направление на Грековку, Зеленую долину, Новый мир и Ольговку. Deep State констатирует захват Новомихайловки и продвижение под Грековкой в этом же районе. На Купинском участке атакованы Петропавловка и Кендрашовка в пригороде Купинска. Deep State фиксирует на этом участке продвижение россиян возле Редьковки и Голубивки. Также атакованы Кругляковка и Песчаная на левом берегу Оскола с юга от Купинска.
Силы поддержки показали актуальные фортификации в Днепропетровской и Донецкой областях. Мы сейчас продемонстрируем вам фрагмент этого видео. Его снял 23-й инженерно-позиционный полк. Проект Deep State прокомментировал это видео так. На этом участке фронта учтено много прошлых ошибок. И цитирую: «Такого не хватает в Сумской области». Вот что рассказали военные строители.
Я старший на цій опеці, і я відповідаю за поступовий склад, як вони працюють, чи правильно вони все виставляють, і стараюся підсказувати. Ну і в тому ж числі я стою з ними, так само працюю, тому що, як то кажуть, старший так само має показувати там роботи історії, фортифікаційні споруди для літунів, для піхоти. Я і мої побратими працювали для хлопців, які будуть запускати якісь там літачки, там дрони і тому подібне. Тобто там для них місце, де вони будуть ночувати і спати, місце для відпочинку. І місце, де буде зберігатися їхній інвентар. Ну, на даний момент у нас кустережна споруда, тобто тут у нас буде бліндаж, запасний вихід, основна траншея, плюс до того всього буде ще дві бійниці з спостережних, які будуть вести на ділянку, яка буде більш-менш оглядатися для оборони. І може так само літуни зайти сюди, може зайти піхота, може якесь маленьке відділення, яке буде спостерігати за даною територією.
Я напомню, что тема фортификации и их недостатка одна из самых острых вот уже 3 года. Каждый раз, когда украинские военные приходится оставлять позиции, кто-то критикует качество сооружений. Есть много споров о том, что находится за спиной и у военных, есть ли им вообще куда отходить после того, как приходится отходить. И о том, как строят укрепления на подступах к областным центрам, за Днепру, Запорожью и Сумам, тоже существует много вопросов. Мы еще вернемся к этой теме в ближайшее время, покажем вам, как защищают фронтовые дороги от дронов и как окапывают ключевые города. К нам присоединяется главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, дякую за прошение.
Олег, давайте сегодня сосредоточимся на шахедах. Это стало гораздо более грозным оружием, чем в предыдущие недели. Ну, достаточно посмотреть на массированные атаки на ряд украинских городов. Только в последнее время эти атаки пережили Киев, Одесса, Кременчук, Харьков, другие города. Вот сейчас буквально недавно был нанесен удар по полигону в Черниговской области, военному полигону, где проходили подготовку украинские военнослужащие. Россия стала поменяла тактику, я так понимаю, применение этих дронов, запускает по несколько сотен за ночь вместе с дронами-приманками на 1 или 2 населенных пункта. И Сергей Флеш, эксперт в области радиотехнологий, написал в своих социальных сетях, отметив, что он ему не свойственны такие алармистские настроения, да, панику он не хочет разводить, но, цитата, «Россия с такой динамикой разнесет нам всю страну шахедами. Они очень масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец», написал Флэш. Ну и в интервью агентству Униан, одному из последующих после этого поста, он отметил, что количество российских дронов за один налет может достигнуть 800 единиц. Наверное, имеется в виду и с боевой частью, и дроны-приманки. Олег, ну давайте рассмотрим, как Украине бороться с шахедами, которые могут буквально разнести всю страну. Почему предыдущие способы, которые были относительно эффективны все это время, стали неэффективны или ограниченно эффективны? Давайте разбираться.
Вони активні. Тобто, якщо ми подивимося традицію командування повітряних сил, то 90%. 90% – це полігонний показник. Ну, навіть якщо брати там 85-90%, це от такий максимум, який може будь-яка протиповітряна оборона собі дозволити. Тобто, навіть уявимо, що 95%. Вона хай такий. От це вище, ніж, наприклад, демонструє залізний купол. І ми бачимо, ну, по Ізраїлю те, що їхня протиракетна оборона, вона пропускає. І чим методичніше атаки, тим більша вирогідність. І якщо в перші дні там Ізраїль демонстрував знов такий полігонний показник 90%, то під кінець це дійшло до 65%. Окей, уявимо 90%. От українська протиповітряна оборона має один з найбільших у світі показників ефективності – 90%. Ворог бере 50 шахедів, запускає самими шахедів і запускає їх по одній цілі. 5 з них пройшло. Українська ППО відпрацювала на 90%. Більше від неї очікувати важко. Тому що це полігонний показник, коли все відпрацювало просто от найкраще. Жодна ППО у світі не дає 100% гарантії. І ворог це розуміє, ворог вміє рахувати. В нього є можливість виробляти зараз 90 шахедів на добу. От, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, очевидь, воно дійдуть до сотні на добу. Саме шахедів, лише шахедів, не дронів разом всіх, а саме лише шахедів. І, звісно, якщо, наприклад, сьогодні він запустив умовно 20 шахедів, то умовних 80 або 70 пішло в запас. Ще один раз запустив лише 20 шахедів, ще стільки ж запас. І таким чином, от, накопичуючи вже запаси шахедів, збільшуючи майданчики, з яких їх можна запускати, тому що є питання просто насичення, скільки з одного майданчику можна запустити тих шахедів. Це просто питання логістики. І, до речі, ми доволі вже часто бачимо, що ворог їх починає запускати ще там ледь не в день, тому що треба от цю масу наростити. Ну і концентрує, відповідно, як ви правильно сказали, на одному вже двох населених пунктах. Тобто раніше це було таке от розмазані атаки, зараз мова йде про концентрацію.
Олег, ну, если вас послушать, да, что и улучшать нечего, да, украинская противовоздушная оборона идеальна, да, сбивая 90-95% целей, и что, приходится смириться с такими вот ситуациями, да, которые мы сейчас видим в Киеве, в частности?
Ну, є альтернатива. Тобто, ви сказали, що вона якось плохо, погано працює. Щось там змінилось. От раніше було краще. Раніше також було 90%, тільки обтягу цілі не було. Угу. Тобто, важко очікувати, тобто, коли ми говоримо, що вона працює ідеально, я говорю, абсолютно відірвані, якби, абстрактні цифри, умовно представимо, збиваємо 90% шахедів. 50 запустили, 5 прорвалось. Як би ми не працювали? Ми взяли такий ідеалізований показник у 90%. Це означає те, що треба підвищувати ще максимально, тому що це важко. Шукати якісь альтернативи. Тобто зараз мова йде про ті самі зенітні дрони. Але це знов-таки про те, що якщо збивати їх тими методами, які зараз є, то важливо просто розуміти наступний аспект відносно шахедів і всю проблематику цієї теми, крім того, що мова йде про загиблих людей і про знищені домівки, і про знищені інфраструктурні об'єкти, і багато чого іншого. Мова йде про те, що, по-перше, шахед він виробляється у такому темпі, в якому не виробляються інші зенітні засоби. І це величезна проблема. Це завжди протиповітряна оборона була дешевша і у рази, і у порядки за засоби, які він, і за літальні апарати, які він знищував. Навіть якщо ми беремо, тобто, умовний зенітно-ракетний комплекс, який збиває крилату ракету, то ракета зенітно-ракетного комплексу, умовно там ракета до Насамса, вона дешевша за крилату. Якщо ми говоримо про ситуацію з шахедом, то це вже шахед збиває зенітну ракету, ми це розуміємо. Водночас ефективність мобільних вогневих груп, вона напряму залежить від, наприклад, таких умов, наскільки високо там шахед той летить. Ворог піднімає шахеди на висоту 1,5-2 кілометри, їх стає вже з мобільного вогневого групу з кулеметом вже не дістає. Починає працювати винищувальна авіація, армійська авіація. Знов-таки зенітно-ракетні комплекси, включно зі спеціалізованими шахедобивками. Спасибо США у лапках за те, що забрали ракети АПКВС. Дуже, насправді, правильна річ, яка економічно ефективно і доцільно для знищення таких цілей.
З дистанційним підривателем, да, ви маєте оці ракети?
Ракети АПКВС є 70-мм некерову, береться гідра 70-мм, і вставляється блок, який об'єднує в собі систему наведення напівактивну лазерну, а також додається так дійсно неконтактний підривач для того, щоб ця ракета, його бойова частина, вибухала не лише під час того, як вона безпосередньо влучає в цей шахет, а поряд з ним. І вони, як вочевидь, та інформація, яка є, тому що є інсайт від західної преси, що зібрали підривачі, і президент сказав, що Україна, про те, що взагалі забрали всі АПКВС, в принципі. Вони їм потрібніші там, на Близькому Сході. Це право США, це були їхні ракети. Вони замовляли їх для України, але це їхня власність. Контрагентом була не Україна, контрагентом був Міністерство оборони США. Тому от для того, щоб якраз поламати, щоб, грубо кажучи, поламати цю ситуацію, коли засіб, який ти знищуєш, коштує дорожче, і розуміючи те, що зброя коштує не лише гроші, а й скільки ти їх виробляєш, то, умовно кажучи, от шахет, він збирається з двигуна від мопеда, він збирається з доволі комплектуючих, які можна набрати. Тобто там немає нічого такого складного, мається на увазі комплектації. Це не ракета, де є, наприклад, крилата ракета, де є малогабаритний турбореактивний двигун. І складна система навігації. Там те, що от можна взяти і можуть зібрати люди на одразу двох заводах в РФ. І там зрозуміло, що не потрібна висока кваліфікація, це така ручна робота, яка можливо реалізувати і масштабувати. І тому от напрошується відповідний засіб, який буде, можливо, буде також виробляти. Якщо ворог зараз умовно там сотню шахедів на добу, то такий засіб, щоб Україна могла його самостійно сама робити і тиражувати у кількості там 300 одиниць на добу. Ну, тому що ми повинні розуміти, що завтра є вірогідність. І, наприклад, на одну ціль треба відправити два таких дрони, для того, щоб гарантувати їх знищення. І ще мати якийсь запас. І ми розуміємо, що РФ нарощує, і нам треба буде нарощуватись. Що може Україна виробляти в такому темпі, що буде мати кратно, на порядки нижчу вартість, ніж шахет? Зенітний дрон. Все. Це єдине зараз, що от вбачається. Ну, навіть якщо брати фантастичні сценарії, от давайте ми GPS просто, я йому кимось чином попросимо там Трампа вимкнути, от вимикаємо GPS по всьому світу, так? Ну що, буде летати на ГЛОНАСі. Тобто немає такого рубильника, щоб все це якби вимкнути. Тому шукаються відповідні засоби. Це про загальну ефективність. Але ми повинні так чи інакше розуміти, що ворог намацав у вигляді шахета такий засіб, який для нього є ефективним за ціною і та за вартістю. І з ним необхідно боротися, і необхідно максимально дешево боротися. І це єдина відповідь, так, наразі, от із того, що є перед очима, це лише от дрон.
Ну, от ми видим кадри роботи зенітних дронів по російським дронам-розвідчикам. Достатньо ефективно це все відбувається, вже налажено збивання от цих от дронів, ну, з некоторими ексцесами, да, но тим не менше. В чому проблема масштабувати от це производство для шахедів? Чим будуть відрізнятися зенітні дрони, призначені для шахедів, від зенітних дронів, призначені для Гарлан, ЗАЛ і інших російських розвідувальних дронів?
Насправді дуже сильно. Тобто, ну, ми вже бачимо, що використовується, наприклад, для збиття навіть таких дронів, тобто розвідувальних, типу ЗАЛу, Орлан-10, вже, наприклад, треба нічна камера. Тобто це вже дорожче. Другий аспект, розвідувальний БПЛА, він має меншу швидкість. Тобто, умовно, там 120, там 130 км на годину. Окрім того, він, ну, скажімо так, літає так, щоб щось бачити під собою. Його можна підняти на значну висоту, але тоді камера не буде справлятися і там нічого не буде видно, тому вони його переспускають вниз, і мова може йти про, ну, мовно там до кілометра. Це означає, що дрон може бути мати швидкість в районі там 200 км на годину для того, щоб спокійно нас доганяти аж взагалі без проблем. І на висоті, умовно, там працювати до кілометра, умовно кажучи. Все, задача дрону виконана. І так, це може бути дрон, який літає лише під час, ну, льотної звичайної походи, тоді, коли літають безпілотники. Тобто, так, коли немає туману, немає дощу, немає снігу. Тому що у цю пору сам розвідувальний БПЛА, який є його ціллю, не літає, тому що це безпорадно, розвідувальний БПЛА не може побачити нічого, навіщо його запускати. Тобто розвідувальні БПЛА не літають, ну і тому немає сенсу запускати зенітні дрони. Шахет літає і в тумани, і в дощ, і в сніг. Це забезпечення всепогодності. Це дуже складна задача, яка, ну, така з зіграчкою, скажімо так, забезпечити всепогодність. Окрім того, розвідувальні і шахеди літають швидше, крейсерська 180 км на годину. І для того, щоб комфортно здоганяти, треба мати, ну, швидкість в півтора рази. Шахеди можуть літати вище, тобто спокійно забиратися на висоту і в 2 км. І так, що зараз та тактика використовується ворогом, там робочі висоти, ну, з огляду на ті повідомлення, які є, там точно понад кілометр може бути. І це означає знов таки, що треба дістатися. Наступна складність – це те, що розвідувальний БПЛА, ну, розвідує, тобто він знаходиться в якомусь районі, де патрулює. Шахет пролітає. І тут є питання в тому, скільки часу у оператора цього дрона є для того, щоб привести свій зенітний засіб у боєготовність, запустити, дістатися відповідної висоти, знайти візуальну ціль і її знищити. І все це, поки шахет просто не пролетить через радіус керування, ну, через дальність керування, і поки ще залишилась енергія на батареї. Це складно. І тому треба, до речі, одразу уникати ситуації, коли, ну, один оператор керує одним FPV-дроном зенітним і має один шанс уразити один шахет. Якщо він схибив, шахет пролетів далі. Це вже про необхідність інтеграції систем самонаведення у цей дрон. Це може бути візуальне самонаведення, тобто там машинний зір. Це може бути якийсь там більш ну, інші ідеї, тобто там були безліч, ну, були хакатони, там говорилось і про сенсорні системи на кшталт там ультразвукових, про можливо там акустичні сенсори, про можливо треба взагалі йти в радіокомандне, тобто коли дрон просто автоматично виходить у відповідну точку координат і там зустрічається з сіллю. Тобто це найбільш така проста, тому що всі інші обчислення йдуть на землі. Там на дроні просто виконується команда і питання точності навігації у тривимірній площині. У цей бік. І саме тому, якби зенітні дрони для перехоплення саме шахедів – це значно складніше, ніж навіть зенітні дрони для збиття розвідувальних БПЛА.
Таких нет, да, еще в мире, Олег, я правильно понимаю, ну, подобных, что мы сейчас описали, да, это все теоретизирование?
Ні, це не теорії. Зокрема, можна згадати проект Raytheon американської компанії, гіганта Raytheon, той самий, який, наприклад, ну, саме відомо, це Patriot. От. Raytheon – це Patriot. І вони розробляли, була також ідея створити зенітний дрон. Тобто от є в нас дрони, їх треба збивати. І вони почали, взяли дрон з електричним двигуном, назвали його «Койот». Ну, все це завершилось тим, що в серію пішов «Койот-2» з реактивним двигуном з головкою самонаведення від «Hellfire». Все погодність, все дубовість, все те інше. Як вони крутили, вийшла ракета зенітна. Трохи дешевше, але тим не менш зенітна ракета.
Сколько нужно времени для того, чтобы это все воплотить, то, о чем мы сейчас с вами, да, рассказали о зенитных дронах для шахедов? Очень много задач.
Ну, у Raytheon пішли роки. Ну, точніше, 4 роки. Не пам'ятаю точно, вибачте. Точно, вони над цим працювали, вже, мені здається, до 22-го року. Тобто, та у будь-якому випадку розробки – це роки. Коли мова йде про ті рішення, які можуть бути в Україні, вони можуть бути значно швидше. Тут питання в тому, що не обов'язково одразу вирішувати все це одночасно, що я назвав. Тобто, це походність, це дубовість, самонаведення, там, ройове використання, багатоканальні, знов-таки, це... У нас немає розкоші, ми не можемо сказати, а так давайте ми розробимо, от вам ТТЗ, розробляйте, зустрінемо через 3 роки на полігоні. У нас такої розкоші немає. Тобто будуть, вочевидь, прийматися рішення з коліс, будуть зенітні дрони, які можуть це, потім можуть це розвиватися і розвиватися поступово. Це, знов-таки, єдиний шанс. У нас немає можливості розкоші поставитися на паузу на декілька років і сказати, почекайте.
Ну, отметим, что фонд «Повернись живым», который проект «Дронопад» реализовывает, да, для того, чтобы противодействовать разведывательным дронам, сообщает, что удается уже в рамках этого проекта сбивать и шахеды. Мы пока не знаем, что это за дроны, как у них это удается. Постараемся получить комментарий «Повернись живым». Олег, было зафиксировано применение не только «Герани-2», а «Герани-3». Судя по всему, агрессор будет стараться работать в этом направлении. Это реактивный дрон, его уже сбили над Украиной. А что будет, если Россия масштабирует его производство, и почему Россия этого еще не сделала, как вы думаете?
Що, ну, по-перше, поки йдуть про окремі випадки в окремих комбінованих атаках. Фіксується використання ворогом поодиноких реактивних дронів. І останній випадок був вже декілька тижнів тому. Мова йде про Київ, і він був збитий. Зараз, вочевидь, ворог оцінює, наскільки такі от речі будуть ефективними. Тому що реактивний шахет, він дорожчий за звичайний, і тут якраз ламається ота от система, яку він створив, коли шахет гвинтовий, він масовий, дешевий та низькотехнологічний, мається на увазі, його можна виробляти масово за рахунок низькокваліфікованої робочої праці на наявних комплектуючих, все та інше. З реактивним шахедом все буде трохи не так, це складніша конструкція, це більша вартість, зокрема, за рахунок хоча б двигуна вже не від мопеда, а мали вибирати на реактивного двигуна до тебе десь знаходити, все та інше. І зараз, очевидь, мова йде про те, що він оцінює, наскільки вони от будуть ефективні. Якщо він порахує те, що вони будуть ефективні, то тоді можна виключати з засобів протидії реактивним шахедам армійську авіацію, тобто вертольоти, можна виключати об'єктивно. якщо брати там ефективний показник, то мобільні вогневі групи, тому що з кулемета ціль, яка летить на швидкості 600 км на годину, збити, це вже про, ну, скажімо так, це виключно про професіоналізм та ще вагон військової вдачі. І взагалі, коли ми говоримо про мобільну вогневу групу з кулеметом, то треба розуміти, що вся її ефективність залежить конкретно від конкретного бійця, який конкретний боєць, конкретним прізвищем, ім'ям, який стоїть за конкретним кулеметом і влучно стріляє. Uh-huh. І от в залежності від його майстерності все залежить. От вся його, вся ефективність мобільної вогневої групи. Але от знов таки, коли мова йде про такий засіб, то там будуть працювати зенітно-ракетні комплекси. Ну і звісно, якщо ми говоримо про зенітні дрони, то реактивні зенітні дрони, які вже будуть мати вдвічі більшу швидкість, тобто майже, майже надзвукову. І це також, ну, це ракета.
Последний вопрос в свете противостояния между, ну, в треугольнике США, Иран, Израиль. Есть ли какие-то технологии, комплектующие для сборки вот этих Герани-2, Герани-3, которые Россия продолжает получать у Ирана? Какая-то есть зависимость?
Важке питання насправді, тому що треба дуже все говорити або конкретно, тому що є конкретні партії цих шахедів, вони відрізняються один від одного. Це от ці от букви, які стоять, і є досі, наприклад, використовує ворог безпосередньо іранські шахеди, які досі постачаються з літерою М. І, але, тобто, у будь-якому випадку, якщо брати генералізовано, то в в шахедах, які зібрані навіть у РФ в Алабузі, ще досі у електронних компонентах, у компонентах керування двигуном, у авіоніці і бортовому електронному оснащенні є компоненти, які позначаються і виготовляються безпосередньо самим Іраном. Тобто там досі використовується те, що вони з Ірану отримують. Ну і навіть на додачу вже, ну, досі використовуються і іранські бойові частини. Тобто навіть у питанні, попри те, що РФ масово виробляє бойові частини для шахедів різних типів, вони досі імпортують іранські.
А наскільки критичні не бойові частини, а другі запчасти? Да, наскільки їх Росія може знайти на ринку где-то, или, ну, імпорта замістити? Да, ну, стоїть ли надіятися на те, що кількість шахедів, ну, вони не так швидко будуть масштабувати це кількість?
Дивіться, це про те, щоб ворогу зробити складності. Тобто зараз, якщо ми говоримо про ситуацію, умовно, Україна не б'є по Алабузі, тому що нема чим, вже є чим, і туди час від часу щось прилітає. Іран бомблять, не буде постачання певних комплектуючих. Це про вставляння палок в колеса російському військово-промисловому комплексу. І саме тому необхідні і удари, і по заводам, і комплектуючим, і по всьому іншому, тому що це не дати ворогу, яка зробила те, що він хоче, масштабувати дешеве виробництво дешевих цих шахетів. Тобто це має постійна така робота, це не якийсь там, знов-таки, немає магічної палочки, там змахнув все, там Дамблдор там помер. От. Немає такого, на жаль. І тому мова йде про боротьбу, мова йде про зробити ситуацію, коли ворог не може працювати в топлічних умовах. Тобто робити постачання, знищувати, уражати заводи, які постачають комплектуючі. В тому числі, наприклад, там нещодавно було уражений завод у Чебоксарах, який виробляє заводозахищену систему навігації, ну, супутникову антену «Комета-М», яка вставляється на постійній основі у шахет там, на 8, 12, 16 елементів, і її дуже важко заглушити ребом. Такі от речі мова йде. Треба розуміти, що ворог так має два заводи виробництва шахедів. Це не лише Алабуга, і там вже декілька цехів. Це ще і Ижевськ на куполі. І, можливо, він буде будувати ще інші підприємства. І вже не у Татарстані, чи в Башкортостані, да, чи йде там той Ижевськ, а десь там взагалі далеко за Уралом. Uh-huh. І це для того теж треба бути, розуміти, що такі, це те існує. Знов таки, вочевидь, РФ готується не лише до того, щоб продовжити війну в Україні, мова йде і про Європу. Тому що вони бачать, що у Європі, ну от, скажімо так, 90 шахетів на добу, чи 150, чи 200, от там є питання.
Олег, спасибо большое. Ну вот посвятили мы весь разговор с вами одной теме, шахедам. Она очень актуальна. Было интересно. Спасибо большое. Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, был вместе с нами. Присоединяется к нам Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов в Варшаве. Павел, рада вас видеть. Здравствуйте.
Добрий день.
Тіт Келлок, спецпредставитель США, приехал в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Ну, возмутили многих кадры, как он жмет ему руку, обнимается с ним. Переговоры длились 6,5 часов. Павел, что происходит? Зачем приезжал Келлок?
Думаю, здесь несколько уровней этой встречи. Во-первых, прежде всего нужно говорить о том, что это продолжение трамповской парадигмы внешней политики, договора с диктаторами, в том числе и с Путиным. Но с Путиным не удалось, как мы видим, принудить Украину к подписанию каких-то рамочных соглашений с Россией, уступок территориальных. Необходимо предоставить прорывы в других областях, в других направлениях. Ну и самый простой способ показать успех политики сделок – это, конечно же, договориться с Лукашенко. С одной стороны, на то, что он отпустит политических заключенных ряд, а с другой стороны, Соединенные Штаты будут готовы пойти на уступки снятия определенных санкций с Беларуси взамен за вот такого рода торг или такого рода диалог, с тем, чтобы Трамп смог и своему электорату, и также международной общественности продемонстрировать прорыв и успех своих действий и своей политики, тот успех, который не смогла продемонстрировать прежняя администрация. Хотя хочу подчеркнуть, что вот эти договора, переговоры между администрациями, они начались еще при Байдене, а сейчас этот процесс продолжается, ну и, как мы видим, довольно-таки успешно. Что говоря о теплых объятиях и о теплом приеме, ну, нужно учесть, что Путин Келлога тоже тепло принимал, и тепло они пообщались, и вообще Трамп весьма тепло общается с Путиным, что возмущает всю международную общественность, и Украину в том числе. Но, тем не менее, если говорить о каких-то политических дивидендах, о каком-то политическом сдвиге, да, успех был достигнут. Пускай Трамп на этом заработает какие-то политические очки, но, тем не менее, тот факт, что было освобождено 14 человек, большинство из которых политические заключенные, и совершенно неожиданно был освобожден Сергей Тихановский, но это, конечно же, показатель того, что в какой-то степени процесс в гуманитарном плане освобождения политических заключенных в Беларуси, их более 1000, по некоторым данным более 4000, он все-таки пошел. И в этом плане, конечно же, этот визит имеет значение. Если говорить о каких-то других целях данного визита, попытки через Минск наладить еще какие-то диалоги или площадки переговорные с Киевом и с Москвой, то здесь пока что, во-первых, нет информации, а во-вторых, я не думаю, что в этом плане продвижение вообще возможно. Хотя, конечно, в нашей реальности ничего невозможного нет.
Павел, у нас с вами пару минут осталось. А зачем Лукашенко отпустил Сергея Тихановского? Да, ну это во время... В 2019 году был, ну, главный соперник Александра Лукашенко.
В 2020 году.
Прошу прощения. Я к тому, что Путин, допустим, освобождает украинских военнопленных для того, чтобы тянуть время, да, ну, все говорят. А Лукашенко что получил? Вот зачем он это сделал, как вы думаете?
Ну, вот у Лукашенко времени нет, поэтому он его и освободил. Что говорить, если говорить так детально, то я думаю, что это было одно из требований администрации Трампа. Если говорить о повышении акций и о конкретной сделке, я думаю, что мне кажется, что Трамп потребовал именно освобождения Тихановского как доказательство того, что Лукашенко готов выполнять и реализовывать дальнейшие шаги, дальнейшую сделку. То есть вот будут отпущены политические заключенные, Штаты должны пойти сейчас на какие-то шаги. Например, отмена санкций в отношении Беларусь-Калия, одного из крупнейших предприятий по добыче калийных солей в Европе. И важное для предприятия для Лукашенко, я думаю, на этом был рассчитан обмен. Потом налаживание дипломатических отношений с США. Я хочу подчеркнуть, что пока что вопроса нет, не стоит изменение отношений с Евросоюзом, с европейскими странами. Здесь исключительно двусторонние отношения Вашингтон-Минск. Ну и второй, третий момент – это укрепление или хотя бы возвращение к статус-кво региональной стабильности, чтобы Беларусь вышла с зоны красной в плане дестабилизатора ситуации и угрозы для Украины, для Польши и для Литвы, в серую зону, ну, скажем так, влияние России, но не источником угроз. Вот я думаю, что это в таком вот такой последовательности эти вопросы обсуждались. И тут Тихановский был важным козырем в плане готовности Минска идти дальше в этом направлении.
Спасибо, Павел, разъяснили нам. Павел Усов с нами был, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов в Варшаве. Идем дальше. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин заявил, что восстанавливать разрушенный завод «Азовсталь» якобы нецелесообразно, поэтому на месте комбината планируют сделать курорт. По его словам, территория предприятия может открыть новые возможности для развития туризма. Об этом Пушилин сказал российскому пропагандистскому агентству РИА Новости. Детальнее обсудим эту новость с моей коллегой Ольгой Кацан. Оля, в студии. Привет.
Привет.
Оля, зачем курорт на месте военного преступления?
Ну, окупаційні адміністрації вже 3 роки поспіль не можуть вирішити, власне, що робити з Азовсталлю. Це більше схоже на таку пропаганду на крові, якщо послухати їхні заяви. А, власне, причини ті, про які ми неодноразово згадували у наших матеріалах і в ефірах, це такі старання ідентичності, старання історії, намагання замінити це місце, де, власне, тримали оборону Збройні сили України на щось нове, на щось позитивне, як це подає російська пропаганда. Власне, це вже не перша така ідея – зробити щось туристичне на місці Азовсталі. Раніше заявляли про плани перетворення поруйнованого металургійного комбінату, точніше руїни, які від нього лишилися, у такий парк індустріальний. Вони там хотіли збудувати дом'яну піч, де мали розказувати про різні методи металургійного будівництва, мабути музей, і там майданчики для заходів, прибережна зона, але остаточне рішення тоді мав прийняти Пушилін. І, власне, ці заяви з'явились десь кілька місяців тому, і от з'являється Пушилін і дає нову ідею. Каже, все, нам потрібен курорт, тому що прозвучала така фраза, що Донбасу – це промисловий регіон, а туристична складова була для нього не характерна. А тепер усе має змінитися. Тепер хочуть, власне, розвивати саме туристичну складову. Можемо послухати, власне, коментар Пушиліна.
Завод «Азовсталь» получил серьезнейшие повреждения, и в том виде, как он был, его восстанавливать нецелесообразно. Соответственно, здесь открываются для нас возможности дополнительные по развитию туризма, по развитию курортной составляющей туристического направления. У Донецкой Народной Республики 124 километра береговой линии. Это было бы грехом не воспользоваться. Хорошая транспортная составляющая, которая формируется вокруг Азовского моря, четырехполоска, обход Мариуполя, который также привнесет свои дополнительные преимущества. И здесь мы понимаем, что теперь это должно быть уложено в единый мастер-план.
Оль, ну а що говорять жителі окупації? Говорять об цій ідеї.
Так, ну тобто вони вхопилися саме за цю ідею, якщо подивитися ті коментарі, які я переглянула, що немає такої мети відновлювати в теперішньому стані, треба щось нове. І, власне, з'являються такі коментарі, що це вішання лапші на вуха, як пишуть деякі користувачі, мовляв, зробіть нам просто нормальні умови для життя у місті, згадують, що там водогін десь не працює каналізація, що краще візьміться за це, мовляв, і про який курорт може йти мова. Також з'являються коментарі про те, що це, власне, кладовище, і який курорт може бути на місці кладовища, про те, що на дорогах ставлюють вінки в окупованих містах, а тут, на такому місці, планують будувати курорт, і це не вкладається в логіку користувачів. Є також іронічні коментарі, мовляв, а що тепер чоловіки, які там працювали металургами, будуть кукурудзу на цьому пляжі продавати. І також бували коментарі, що під цим на цій території просто в землі уся таблиця Менделєєва, Авдєєва, і, мовляв, дуже страшно відпочивати на пляжі саме на цій території.
Подчеркнемо, це все мнение жителей оккупированных территорий, да, мы ничего не придумаем, они сами пишут это в своем телеграме, и вот так они реагируют на вот новую идею главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина. Ну и снова таки отметим, что идей там очень много, там открыть Донецкий аэропорт, не факт, что все эти идеи будут как-то реализованы. Оля, спасибо тебе большое. Ольга Кацан, моя коллега, журналистка Донбасс Реалии, была в нашем эфире. Ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг и во всех популярных социальных сетях. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели, если вам нравится, что делает наша команда. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.